Төртінші бап. Ондын асманда ұчық бір ішкіні көдім. Мен бұрын аңлыған канай авазы оқшап кетідіған аваз. Бұяқ чық. Саңа бұныңдың кейін жүз беріші мұқарар болған вәкәләні көстей, деді. Мұқаддәс рухның мені дархал үлкеге еріші білен әріште бір тәқт вә ұныңды олтырған біріні көдім. Тәқтте отырғычының қияпты ешіл қашташ вә қызыл кварцқа оқшайтты. Зүмірәтіні әсілтідіған бір Хәсән Хүсән тәқтіні орап тұратты. Тәқтінің әтрапыды ене 24 тәқт бай еді. Тәқтләді башлырға алтын таш киген, ақ тонғы оранған 24 етәкші олтыратты. Тәқтін чақмақла чекіп, гүлдір мамының гүлдір қарасыры аңынып тұратты. Тәқтінің алдыда ялқынлап тұған етті мәш әл бай еді. Бұла Құданың етті рухи еді. Тәқтінің алдыда ене худди хрусталдек пақырап тұрдыған, әйнектек сүзік, деңізгі оқшайдыған бір нәрсе бай еді. Тәқтінің әр бір тәрпінің оттыра қысмыда алды вә кәйніде нұрғын көздірі ба төт тірек мәхлұқ тұратты. Бірінші мәхлұқ шырға, ішкінші мәхлұқ бұқыға оқшайтты. Үшінші мәхлұқтың үзі адамның чырайығы оқшайтты. Төтінші мәхлұқ ұшу атқан бүркітке оқшайтты. Төт тірек мәхлұқтың әр бірінің алтыдың қанты ба болып, ұланың бүтін бәдіні, әтті қанат астымы көзілі білен толған еді. Ұла кеч күндіз тынмай мұндақ дейш әтті. Мұқаддәс, мұқаддәс, мұқаддәс тұр, әзәлдің ба бұған, хазыр мұ, ба, әм кәлгісіді кәлгілчі, әмігі қадыр, пәрвәрдігар құда. Түрік мәхлұқла, тәқті отырған, әбәділ әбәд аят болғычыны ұлықлап, ұныңға өрмәт вә тәшәккүр ұзғар қығыныда 24 етәкші әбәділ әбәд яшайдыған тәқті отырғычының айығығы баш қойып, сәжді қылатты. Тажларыны тәқтінің алдығы қойышып, мұндақ дейшетті. Пәрвардігарымыз вә құдайымыз, шан шәрәп, Hürmet ve kudretke layık sen. Çünkü hemmini sen yarattın. Hemmi şeyi hayışın bilen yaratılıp vücutka geldi.